Collegioi de Wisława Szymborska en Italio.
Lige kun la centa naskic dat reveno de Wisława Szymborska pola Nobel premiitino gis la 3 de septembro in Genovo, Italio, funkcias expozicio kun collecto de ogdek kvin collagioi de la poetino. Organizis gin Adam Mickiewicz Instituto kun la Italai Kultur Institucioi kaj fondajo de Wisława Szymborska. La exposizio Wisława Szymborska, la gioia di scrivere, Wisława Szymborska, la gioia scribi, invitas la italan publicon mergigi en la mondon de la poetino. Iui el siai collagioi estas reproductitei sur la muroi de la art galerio. La tuta presento estis ricigita per cent maximoi el la poesiajoi de Szymborska. La poetino estas ne sole la autoro de dec tri poezivolumetoi tradukitaj en pli ol kvardek lingvojn. La premiita per literatura Nobel premio en 1996 Szymborska lasis ankaŭ kolaĝojn devenantajn el la limo de la sesdekaj kaj sepdekaj jaroj, per kiuj ŝi kutimis pridonaci siajn amikojn kaj konatojn.